Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօրվա ծրագրում ներառված թեմաներն են. Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ կրակ բացելու Բաքվի հերթական պնդումը։ Պաշտպանության նախին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ազատ արձակվեց կալանքից 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Սեպտեմբերին կրթական տարվա մեկնարկին ընդառաջ դասագրքերի հետ կապված հերթական խնդիրը Մոսկվան պահանջել է փոխել 8-րդ դասարանի պատմության գիրքը։ Հայաստանում առաջին անգամ մոծակի խայթոցից մարդ է մահացել, նոր վիրուս է աշխարհում մոլեգնում, Հայաստանում էլ արդեն վարակագիրներ կան։ Մերձավոր արևելքում իրավիճակը դեռ լարված է։ Պաղեստինի նախագահն էլ Թուրքիայում հայտարարել է, որ չնայած մահվան սպառնալիքին կմեկնի Գազա։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ևս հրադադարի նշաններ չկան։ Այս եւ այլ թեմաներ նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը երկրորդ անգամ հերքել է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը, թե հայկական կողմը կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 18-ից 19-ը պետական այց կկատարի Ադրբեջան Կրեմլի փոխանցման բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու են մեջբերում ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցության ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հետագա զարգացման հարցեր, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային արդիական հիմնախնդիրները։ Բաքուն Երևանի հասցեին կրկին բնապահպանական մեղադրանքներ է հնչեցրել, նշելով, թե Հայաստանի կողմից թունավոր թափոններ են ներդվում Ադրբեջան հոսող գետեր։ Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը լուրջ բացասական ազդեցություն է ունեցել Ադրբեջանի էկոլոգիական միջավայրի վրա, մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչ Ֆուադ Նաջաֆլին, ելույթ ունենալով Նախիջևանում այսօր կազմակերպված կլիմայի հարցերով գագաթնաժող գիտաժողովում։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Բաքվից Ադրբեջանից հնչած մեղադրանքներին։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանիի հետ քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները, հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի առանցքային հարցեր անդրադարձել ՅԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության խորացման հեռանկարներին, հայտնում է փոխվարչապետի գրասենյակը։ Ազգային ժողովի իշխող խմբակցության նախկին պատգամավոր օրերս Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան նշանակված Գուրգեն Արսենյանն իր նոր պաշտոնում զսպվածություն է խոստանում։ Արսենյանը մասնավորապես գրել է. «Գիտակցում եմ, որ քաղաքական զսպվածության սկզբունքը սահմանափակում է ներքաղաքական հարցերի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու հրապարակային քննարկումներում հանդես գալու դիվանագետի հնարավորությունները»։ Անպիտան հրթիրների գործով գրեթե 3 տարվա կալանքից հետո պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը ազատ է արձակվել 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Նախկին նախարարը չի ընդունում մեղադրանքը և հայտարարում է, որ իր նկատմամբ մեջբերում թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ 10-րդ օրն է Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի տարածքում մարտերը շարունակվում են, ուկրաինական կողմը պնդում է, որ տասնյակ բնակավայրեր է վերահսկում։ Կիևի հարձակմանը հակազդելու համար Ռուսաստանն առնվազն 1000 հոգանոց մի քանի բրիգադ է Ուկրաինայից տեղափոխել Կուրսկի մարզ, հայտնում է ամերիկյան CNN-ը։ Ռուսաստանը Ղրիմին կապող Կերչի կամրջին հարյուրավոր մեքենաներ են խցանման մեջ հայտնվել, տարածքում տեղի ունեցած պայթյունների ֆոնին ենթադրվում է, որ պայթյունները ուկրաինական անօթաչուների հարձակման հետևանքով են տեղի ունեցել, Կիևը չի արձագանքել։ Ռուսաստանյան Կրիմսկի 6-րդ տելեգրամյան ալիքը պայթյունների մասին տեսանյութ է հրապարակել և պնդել, որ դրանց հետևանքով մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Ուկրաինայում պատերազմի տեղափոխումը հապկ պատասխանատվության գոտի էսկալացիայի նոր փուլ է, հայտարարել է ռազմական դաշինքը։ Կազմակերպության պաշտոնական կայքեջում հրապարակված մեկնաբանությունում նշվում է, որ հապկը մինչ այս պահը Մոսկվայից դիմում չի ստացել Կուրսկի մարզում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, ստանալու դեպքում ռազմական դաշինքը խոստանում է գործել ըստ ընթացակարգի։ Այս պահի դրությամբ դիմում Ռուսաստանի Դաշնությունից Կուրսկի մարզում տիրող իրավիճակի հետ կապված չի եղել, մասնավորապես հայտարարել է հապկը։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները խուզարկել են ռուս քաղաքագետ ռուսաստանյան առաջին ալիք դաշնային հեռուստաընկերության հայտնի հաղորդավար Դմիտրի Սայմսի Վիրջինիայում գտնվող առանձնատունը, հայտնում են ամերիկյան մի շարք պարբերականներ։ Տաս գործակալության հետ զրույցում Սայմսը հաստատել է տեղեկությունը, թե ինչ գործի շրջանակներում է իրականացվել խուզարկությունը, չի հաղորդվում։ Դմիտրի Սայմսը ծնվել է Խորհրդային Միությունում, 70-ականներին տեղափոխվել է Նահանգներ և հայտնի է որպես The National Interest ամսագրի հրատարակիչ քաղաքագետը սերտ կապեր է ունեցել Թրամփի 2016 թվականի նախագահական ընտրարշավի հետ։ Այդ ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մասին Միացյալ Նահանգների հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցում Սամսի անունը հիշատակվում է ավելի քան 100 անգամ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ գրագբացելու Բաքվի հերթական պնդումը։ Ադրբեջանը արդեն 2 օր է մեղադրում է հայկական կողմին Նախիջևանի իրենց դիրքերի ուղղությամբ գրագբացելու մեջ, մինչդեռ եւ 3 եւ այսօր հայկական ռազմական գերատեսչությունը շարունակում է պնդել, որ դա իրականության հետ կապ չունի։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը դեռ հունիսին, երբ Բաքուն պարբերաբար նմանատիպ մեղադրանքներ էր ներկայացնում Երևանին, ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել էր ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ։ 2 ամիս է արդեն անցել այս առաջարկից, հրապարակային արձագանք պաշտոնական Բաքվից առայժմ չկա։ Հայաստանի կառավարությունն էլ առայժմ չի պարզաբանել, թե ինչ է ենթադրում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննության երկկողմ մեխանիզմը։ Արդյոք Երևանի առաջարկը Բաքվից հնչող սպառնալիքները կանխելու նպատակ ունի։ Աստղիկ Բեդևյանն է անդրադարձել թեմային։
Երևանը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու Բաքվի հաղորդումները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամվա տարբերությամբ 2 հաղորդագրություն տարածեց։ Պնդելով, թե այսօր գիշեր 3-ի սահմաններում, նաև 3:06-ին մոտ հայկական կողմը հրաձգային զենքից կրակել է Նախիջևանի 2 բնակավայրերի՝ Գանզայի և Սադարակի ուղղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերին։ 2 դեպքում էլ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարությունն ապատեղեկատվություն որակեց։
Վերաշխի վարչական ղեկավարն է, Երասավանը ապրում, այնպես չի, որ գյուղում էլ չեմ, գյուղում եմ էլ, ոչի բան էլ չեմ լսում։ Կրակոց չի էլ, մեր տարածքում չի էլ, չեմ լսում։
Նախիջևանին ամենամոտ դիրքերը Հայաստանի Երասխի սահմանին են տեղակայված, թե համայնքապետ Վարդան Լևոնյանը, թե բնակիչները ազատության հետ զրույցում միաբերան պնդում էին ոչ 3:00-ին, ոչ այսօր գիշերը, կրակոցների ձայներ չեն լսել։
Ես չեմ լսել, տեղեկություն չունեմ նման հարցի վերաբերյալ,
ոչ մի բան չեմ լսել։ Նո, ամենամոտիկը այն մոտա ու սա լսում։ Գիշերը այն, որ ավտոնևի ժամ չի, մի քիչ բարձր են խոսում, այդ էլ է լսում։
3 շաբաթից ավելի է սահմանային միջադեպերի մասին ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն տեղեկություններ չէին հաղորդել։ Վերջին անգամ մեղադրանքներ են փոխանակել հուլիսի 20-ին, Բաքուն պնդել է, թե հայկական կողմը կրակել է իրենց դիրքերին, Երևանը հայտարարություն է իրականությանը չհամապատասխանող որակել։
Անկասկած է, որ Ադրբեջանի այդ քաղաքականությունը միտված է առնվազն հոգեբանական մակարդակում Երևանին ճնշման տակ պահելուն, ոչ միայն քաղաքական ղեկավարության, այսպես ասած, այլ նաև հասարակությանը։
Մշտական ճնշող իրավիճակ ստեղծելուց բացի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը չի բացառում, որ Բաքվի նման հայտարարությունները բանակցություններում ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար են։ Բացի հերքումներից, պաշտպանության նախարարությունը իր վերջին 2 հայտարարություններում նաև հիշեցրեց դեռ հունիսից հրապարակային ու դիվանագիտական խողովակներով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկի մասին, որը Բաքուն 2 ամսից ավելի է անպատասխան է թողել։
Արձագանքի բացակայությունը պայմանավորված է հենց դրանով, որովհետև եթե ստեղծվի այդպիսի մեխանիզմ, ապա էապես նվազելու է սահմանային ռեժիմը քաղաքական տարբեր նպատակներով, այսպեսի ապատեղեկատվական արշավի միջոցով քաղաքական շարժառիթով օգտագործելու հնարավորությունը։ Եվ սա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ այդ տեղեկությունները տարածելը Ադրբեջանի համար ունի քաղաքական շանտաժի և քաղաքական սադրանքի նպատակ և ուղղված է դրան։
Բադալյանը կարևորում է միջազգային աջակցությունը հրադադարի խախտման դեպքերի համատեղ հետաքննության գաղափարին։
Սա ամենևին չի նշանակում, որ Ադրբեջանը դրա միջոցով անմիջականորեն կսկսի համաձայնել Հայաստանի այս առաջարկին, բայց առնվազն այն, որ հավասարության նշանով արձագանքները կփոխվեն, սա կարող է մեկ աստիճան ավելի, այսպես զսպող հանգամանք լինել Ադրբեջանի համար շանտաժի ես գործիքը կիրառելու տեսանկյունից։
Հրադադարը խախտելու Բաքվի մեղադրանքները Երևանում մշտապես մտահոգություն են առաջացնում։ Այս պահին հայ-ադրբեջանական նոր հանդիպում չի նախանշվում, բայց նախկինում դրանք հիմնականում կամ բանակցային խիստ լարված փուլերին են նախորդել, կամ ադրբեջանական ագրեսիային։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը գրեթե 3 տարի ճաղերի ետևում անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեց կալանքից 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ 3-3 նա դուրս եկավ կալանավայրից։ Անպիտան հրթիռների գործով մեղադրվող Տոնոյանը այս գործով անցնող 7 մեղադրյալներից միակն էր, որ անազատության մեջ էր։ Դատարանը մերժել էր նախկին նախարարի կալանքը փոխելու բազմաթիվ միջնորդությունները։ Տոնոյանը, որ չի ընդունում մեղադրանքը եւ ժամանակին հայտարարել էր, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում իրականացվում, երեք այս մասին խոսել չցանկացավ ազատության իմ գործընկերոջ հետ, հորդորելով սպասել հայտարարության։ Նայրա Բուղադարյանն է պատմում։
Անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանին ազատ արձակելու որոշումը ստանալուց հետո դատախազությունը կորոշի բողոքարկել այն, թե ոչ։ Երեկ կայացած դատական իստին դատախազությունը դեմ է եղել կալանքը գրավով փոխելու որոշմանը։
2 տարի 10 ամիս 17 օր 1051 օր։
Բազմաթիվ մերժումներից հետո երեկ դատավորը գրեթե 3-ամյա կալանքից Տոնոյանին ազատ արձակեց 15 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այս գումարը Տոնոյանի հարազատներն ու ընկերները հավաքեցին մի քանի ժամում եւ արդեն երեկոյան նա դուրս եկավ բանտից։ Երևան կենտրոն քրեակատարողականի դարպասների դիմաց ազատությանն ասաց, շտապում է տեսնելու մորը, իրեն լավ է զգում։
Տոկոն ուժեղ է վանսասան։ Այո, ոտքով տուն եմ գնում, 500 մետր։ Մայրիկիս տուն եմ գնում։
Ինչպես ստացվեց, որ անցած տարիների ընթացքում Տոնոյանին ազատ արձակելու բազմաթիվ միջնորդություններ մերժած դատավորը նման քայլի գնաց, ինքը Տոնոյանը այստեղ քաղաքական գործոն չի տեսնում։
Ես բոլոր քաղաքական խնդիրների վերաբերյալ հետագայում կխոսեմ։ Հիմա այս պահին եղել է դատավորի որոշումը, որևիցե ձևով քաղաքական ես անվանել չեմ կարող։ Ես կարծում եմ դատարանը ուղղակի գտավ, որ արդեն նվազել է իմ ազդեցությունը, այսինքն ապօրինի ազդեցության մակարդակը նվազել է, դրա համար էլ որոշում կայացվեց։
Փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանն էլ ասաց, դատավորի որոշումը դեռ չեն ստացել, բայց կարող են ասել, որ իրավիճակը փոխվեց մեղադրող կողմի հրավիրած վերջին վկայի հարցաքննությունից հետո, թե ով է այդ վկան եւ ինչ ցուցմունքներ է տվել, փաստաբանները չեն ասում։
Մեղադրանքի կողմի միջնորդությամբ հրավիրվելիք այլ վկա չկա, պաշտպանության կողմի միջնորդությունների հիման վրա, այո, հրավիրվելիք վկաներ կան։
Բանտից դուրս գալուց հետո Տոնոյանը հրաժարվեց խոսել մեղադրանքից եւ վարչապետ Փաշինյանին ուղված իր մեղադրանքներից։ Պաշտպանության նախկին նախարարն իր քրեական գործը անվանել էր թավշյա քաղաքական հետապնդում։
Նախկինում ասել եմ, ոչ մի բան հիմա չեմ ավելացնելու, հետագայում կխոսեմ։
44 օրյա պատերազմի ընթացքում ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Տոնոյանի մեղադրանքն առնչվում է հրթիռների գնումներին։ 2018 թվականին գնված ավելի քան 4000 հրթիռներ նստիրավապահների անպիտան են եղել ու դրանք հնարավոր չի եղել կիրառել պատերազմի օրը։ 56-ամյա Տոնոյանը մեղադրվում է պետությունից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Այս գործով կան ևս 6 մեղադրյալներ, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, զենք ներկրող պատրոն Դավո Մականունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը, բոլորն էլ ազատության մեջ են։ Այս տարիների ընթացքում Տոնոյանը բազմից սեպնդել, թե բանակի համար ժամկետանց հրթիռներ չեն գնվել, ինքն էլ մեղադրանքը չի ընդունում։ Տոնոյանի պաշտպան Սերգեյ Հովանեսյանը դատարանում ներկայացրել էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբից ստացված մի գրություն, որի համաձայն զինված ուժերի ավիացիայի վարչությունում այս հրթիռների տեխնիկական վիճակը սահմանող իրավական ակտեր չկան։
Այսինքն մեր զինված ուժերով որևէ նորմատիվ ակտ չկա, որը որ կսահմանի հրթիռների տեխնիկական վիճակը։ Միջդեռ անձանց մեղադրանքի առաջադրվել այն բանի համար, որ տեխնիկական վիճակին չհամապատասխանող հրթիռներ են ձեռքբերվել։
Նիստերից մեկում էլ փաստաբանները ներկայացրել էին հրթիռները նախագծած ինստիտուտի տրամադրած փաստաթուղթը, թե դրանք համապատասխանում են տեխնիկական նորմերին։ Այս դատավարությունից շատ մանրամասներ հայտնի չեն, այն դռնփակ է անցնում պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ, թեև Տոնոյանը մի քանի անգամ պահանջել է, որ այն բաց լինի լրագրողների ու հանրության համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս կրկին գրավի դիմաց կալանքից ազատված Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն էլ առայժմ որևէ քաղաքական քայլ չի արել եւ տեղական ընտրություններին ամենաշատ ձայներ հավաքած քաղաքական ուժը ավականու նիստ անգամ դեռևս չի նախաձեռնել։ Ասլանյանի կուսակիցները դեռ անցած տարվա սեպտեմբերից ի դեպ կարող էին ավականունից գումարել, անգամ կալանքի տակ եղած Ասլանյանի թեկնածությունն առաջադրել։ Ինչով է պայմանավորված այս լռությունը։ Կասկածները, թե իշխանությունների հետ քաղաքական պայմանավորվածություն ունի, ինքը Ասլանյանը հերքել է։ Վանաձորից Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Կալանքից ազատվելուց մեկ ամիս անց Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանն ու իր ղեկավարած դաշինքը դեռ որևէ քաղաքական քայլ չեն արել համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը սա իշխանությունների հետ պայմանավորվածության արդյունք է համարում։
Մինչև այս պահը կուսակցությունը դիշքորոշում և գործողությունների մասին որևէ հայտարարություն չի արել։ Սա թույլ է տալիս որակել, որ կա համաձայնություն և համաձայնության միջոցով այդ մարդուղակի կալանքից ազատվել է։
2021 թվականի տեղական ընտրություններին ամենաշատ թվով ձայներ ստացած քաղաքական ուժը Մամիկոն Ասլանյանի ազատ արձակվելուց հետո հնարավորություն ուներ համայնքի ղեկավարի ընտրության օրակարգով ավականունից նախաձեռնել, բայց արդեն մեկ ամիս ոչ որևէ հայտարարություն են արել, ոչ էլ որևէ քայլ ձեռնարկել։
Փաստացի ոտնահարվում է այս դեպքում արդեն նաև այս խմբի կողմից ոտնահարվում է շուրջ 90,000 ընտրողի ընտրական իրավունք։ Եվ որևից է, երբ ես մարդիկ չեն անդրադառնում և նույնիսկ իրենց ընտրողների նկատմամբ չեն զգում պարտավորություն բացատրություն տալ, թե ինչի չեն գնում այս կամ այն քայլին։
2.5 տարվա կալանքից գրավի դիմաց ազատ արձակվելուց հետո Մամիկոն Ասլանյանն այդպես էլ չէր հստակեցրել, կմնա քաղաքական դաշտում, թե ոչ, արդյոք ավականունից կնախաձեռնեն ու կառաջադրեն իր թեկնածությունը, ասել էր դեռ պիտի քննարկի թիմակիցների հետ։
Ոչնչից չեմ վախեցել, չեմ խեղճացել, կամքս չի կոտրվել, ընդհանրապես ես թե մարտավարական, թե այլ իմ գործողությունների առումով պիտի նաև ես հասկանամ, թե հետագա իմ քայլերի արդյունքում, եթե այս պահին գոնե դուժել եմ միայնից, ես չեմ ուզենա, որ իմ քայլերի արդյունքում դուժեմ նաև այլ մարդը։
Առաջադրվեք, եթե ոչ, ինչու։
Նախով ասեց ոչ, որ ասեմ ինչու, իմ թիմակիցների հետ պիտի խորհրդակցենք, մի հատ հասկանանք, վերջը մեր պայքարի անունն ինչ է։
Նախկին համայնքապետի թիմակիցը ավականու Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության անդամ Գայանե Քալանթարյանն այսօր ազատությանն ասած, անցած մեկ ամսում իրենց խմբակցությունում քաղաքական հարցով որևէ քննարկում չի եղել։
Դեռևս չի եղել, մենք հեռախոսով ենք մի քանի անգամ այդպես խոսել, ինքը ես եմ զանգարել, ինքն է զանգարել, այդպես դեռևս հանդիպում չի եղել, որտեղ հիմնականում Վանաձորում չի լինում, գնում գալիս է ինքը։
Քննարկվել են քաղաքական հարցեր։
Չէ, դեռևս քան որ հանդիպում չի եղել, մենք որևէ բան իսկ չենք քննարկել։ Ծրագրերի մասին դեռևս տեղյակ չեմ, բայց ինքը կարևորը որ լավ է։
Գայանե Քալանթարյանը Մամիկոն Ասլանյան խմբակցության այն երկու անդամներից մեկն է, որոնք 1.5 տարի առաջ առանձնացան իրենց թիմակիցներից, դադարեցրին բոյկոտն ու սկսեցին մասնակցել իշխանականների նախաձեռնած ավականունիստերին։
Իսկ հնարավոր է քաղաքական հանդիպում եղած լինի առանց ձեզ, օրինակ այլ։
Չեմ կարծում։ Եթե լիներ պաշտոնապես խմբակցության խավակ, ես կարծում եմ, որ ես պետք է այնտեղ լինեի։
Դեռ նախկին համայնքապետի կալանքի տակ եղած ժամանակ ընդդիմադիր Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը Վանաձորում հայտարարել էր, թե Մամիկոն Ասլանյանին իշխանությունները քաղաքական գործարք են առաջարկել նրան ազատ արձակելու դիմաց, չի համաձայնել ու մնացել է կալանքի տակ։ Բանտից դուրս գալուց հետո Ասլանյանն ինքն էլ հաստատել էր, համագործակցության առաջարկներ եղել են, մերժել է։ Բայց այդպես էլ բաց մնաց հարցը, թե ինչու 2.5 տարի նրան գրավով ազատելու փաստաբանների միջնորդությունները դատարանը մերժեց ու հանկարծ մեկ ամիս առաջ փոխեց դիրքորոշումն ու ազատ արձակեց կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորված նախկին պաշտոնյային։ Ավելի վաղ դատարանը հիմնավորում էր, թե Մամիկոն Ասլանյանը կարող է ազդեցություն ունենալ վկաների վրա։ Վկաների հիմնական մասը հարցաքնվել էր, բայց դեռ դատարան չեկած վկաներ կային։ Այսօր նախկին համայնքապետն այդպես էլ չպատասխանեց ազատության զանգերին։ Պարզ չէ, ինչու որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Արդյոք խոստացել է իշխանություններին չներգրավվել քաղաքական գործընթացներում ու չխանգարել իշխանական նախաձեռնություններին։ Արդեն 2 տարի համայնքը ղեկավարում է վարչապետի նշանակած պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը, որ կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող Մամիկոն Ասլանյանի տեղակալն է եղել 4 տարի։ Նաևս վկա է Մամիկոն Ասլանյանի քրեական գործով։
Ավականին, եթե ցանկություն հայտնենք, կարող է օրենքի ուժով գումարը լավականունից, որևէոր չի արվել, եւ հիմա փաստացի սառնով նշանակում է, որ Վանաձորի ավականին այլևս ոչ թե պետք է ամենք ղեկավար ընտրի, այլ պետք է կառավարության նիստով Վանաձորի ավականին լուծարեն։
Մամիկոն Ասլանյանի գրավով ազատ արձակվելուց հետո դատական նիստեր տեղի չեն ունեցել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սեպտեմբերին կրթական տարվա մեկնարկին ընդառաջ դասագրքերի հետ կապված հերթական խնդիրն է առաջացել 8-րդ դասարանի պատմության գիրքը։ Հայ-ռուսական արդեն իսկ լարված հարաբերությունների հերթական առիթն է դարձել։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ էր արել Հայաստանի իշխանություններին թույլ չտալ 8-րդ դասարանի պատմության դասագրքի օգտագործումը դպրոցներում, քանի որ սադրիչ էր որակել գրքի գլուխներից մեկի վերնագիրը՝ Արևելյան Հայաստանի բռնակցումը Ռուսաստանին։ Խոսքը այստեղ Թուրքմենչայի պայմանագրի մասին է։ Գիրքը արդեն վերախմբագրվել է։ Կրթության պատասխանատուների բացատրությամբ մանկավարժներից ծնողներից ստացած դժգոհությունների պատճառով չեն պատասխանել ուղիղ հարցին, արդյոք Մոսկվան չէր բովանդակային փոփոխության պահանջի ետևում։ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն է այս թեմային այսօր նաև անդրադարձել, հարգանքի հիշողության մասին ակնարկելով։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
8-րդ դասանի հայոց պատմության դասագրքի վերաբերյալ պաշտոնական Մոսկվայի կոշտ հայտարարությունների ժամերանց Հայաստանի կրթության նախարարությունից հայտնում են, թե այն արդեն վերախմբագրվել է։ Ըստ հանրակրթության վարչության պետ Թամարա Սարգսյանի 19-րդ դարասկզբին Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցնելու թեմայից հեռացվել է բռնակցում բառը։
Առաջարկվել է վերանայել այդ մոտեցումը եւ հեղինակային խումբը ենթավերնագիրի, այսպես վերնագիրը ձևակերպումը վերանայել է եւ համապատասխանեցրել է այն ձևակերպումներին, որը ունենք հայոց պատմության առարկայի առարկայական ծրագրում։
Դասագրքում ռուս-պարսկական պատերազմներից հետո 19-րդ դարասկզբին Գյուլիստանի ու Թուրքմենչայի պայմանագրերով Արևելյան Հայաստանի գավառների անցումը ռուսական կայսրությանը որպես ռուսական բռնակցում էր նկարագրվել։ Արդյոք վրիպակի թե անուշադրության հետևանք էր դասագրքի աղմուկ հանած հատվածը։
Ոչ այնքան վրիպում էր, որքան այդ տեսանկյունից գուցե չէին դիտարկել։
Հանրակրթության վարչության պետն այսօր սակայն չպարզաբանեց, ինչու վերախմբագրման մասին հրապարակավ խոսեցին միայն Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության կոշտ քննադատությունից հետո։ Պաշտոնյան պնդեց, թե փոփոխության պատճառը իրենց ստացած բողոքներն են։ Սարգսյանը սակայն չհստակեցրեց, արդյոք ռուսական կողմն ավելի վաղ ոչ հրապարակավ ու պաշտոնապես իր դժգոհությունների մասին հայտնել է։ Դասագրքի համահեղինակ Սմբատ Հովանիսյանն այսօր Ազատությանն ասաց, թե անցած ամիսներին մասնագետների բազմակի ստուգումներից և փորձագիտական հանձնաժողովների դիտարկումներից հետո է դասագրքի նախնական տարբերակը փոփոխվել։ Աղմուկի պատճառ դարձած հատվածը, որը վերնագրված էր Արևելյան Հայաստանի բռնակցումը Ռուսաստանին, հիմա դարձել է պարզապես Արևելյան Հայաստանը և ռուս-պարսկական պատերազմները։ Պատմաբանն այսքանով սահմանափակվեց, այլ հարցերի չպատասխանեց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը երեք պատմությունը վերաշարադրելու անամոտ ու ընդհանուր անցյալը խեղաթյուրող աննրբանկատ փորձ էր որակել դասագրքի չշտկված տարբերակը։
Կասկածի տակ դնել ռուսական կայսրության հետագայում էլ ԽՍՀՄ-ի եւ Ռուսաստանի հատուկ դերը ներկայիս Հայաստանի ձևավորման գործում նշանակում է դեմ գնալ ընդհանուր առմամբ հայտնի փաստերին։ Խոսքը մեր ընդհանուր պատմությունը վերաշարադրելու հերթական անամոթ փորձի մասին է։
Երեք հայտարարել էին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, հուսալով, որ Հայաստանի իշխանությունները թույլ չեն տա, որ այդ բովանդակությամբ դասագիրքը մտնի դպրոցներ։ Այսօր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ասաց, որ դասագրքի վերաբերյալ չի հասցրել քննարկումներ ունենալ հայ պաշտոնյաների հետ, սակայն նա էլ իր հերթին այսօր Հայաստանի կրթության փոխնախարարի ներկայությամբ անդրադարձավ դասագրքի թեմային, այն պատմության վերաշարադրման փորձ որակելով։ Սակայն Կարեն Գիլոյանը, որը սպորտի ոլորտն է համակարգում, դեսպանի խոսքին չարձագանքեց։ Կոպիրկին ավելի ուշ լրագրողների հետ զրույցում շեշտեց, իր ձևակերպմամբ հարցի բարոյական հանգամանքը նախնիների հիշատակը հարգելն է։
Пока каких-то с моей стороны предметных обсуждений не было, я только второй день после.
Դերիմ կողմից ինչ որ առարկայական քննարկումներ չեն եղել։ Ես երկրորդ օրն է ինչ վերադարձել եմ արձակուրդից, բայց կարծում եմ, որ սա այն թեման է, որ արժե միասին քննարկել։
Вместе, в общем-то, думать об этом, обсуждать.
Ռուսաստանի դեսպանն այսօր արմավիրում մասնակցում էր Օշականի հերոսամարտի 197-րդ տամյակին նվիրված միջոցառմանը։ 1827 թվականին ռուս-պարսկական ճակատամարտում ռուս-հայկական կողմը հաղթանակ էր տարել։ Այս ճակատամարտից ամիսներ անց կնքվեց Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագիրը, որով Պարսկաստանից Ռուսաստանի տիրապետության տակ անցան Երևանի Նախիջևանի խանություններն ու Օրդուբադի գավառը։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք։ Ուկրաինացիները շարունակում են առաջանալ Կուրսկի մարզում, ռուսները Դոնբասում։ Արևմտյան լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Կիևի հարձակմանը հակազդելու համար Ռուսաստանը առնվազն 1000 հոգանոց մի քանի բրիգադ է Ուկրաինայից տեղափոխել Ռուսաստանի Կուրսկի մարզ։ Արդեն 10-րդ օրն է մարտերը շարունակվում են Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի տարածքում։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ տասնյակ բնակավայրեր է վերահսկում, ռուսական բանակն էլ Կուրսկից բացի ավելյալ ուժեր է տեղակայում նաև Ուկրաինայի սահմանակից մյուս մարզում, Բելգորոդում։ Իդեպ այսօր ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական էջում մեկնաբանություն հայտնվեց այն մասին, որ Ուկրաինայում պատերազմի տեղափոխումը ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտի էսկալացիայի նոր փուլ է։
Ուկրաինական պատերազմի երկու ճակատներում էլ այսօր թեժ է։ Մի կողմից ռուսներն առաջ են գնում Դոնբասում ու մոտենում Պոկրովսկ քաղաքին, մյուս կողմից ուկրաինացիները շարունակում են գրոհները հենց Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզում, որտեղից ըստ պաշտոնական տեղեկությունների արդեն 120,000-ից ավելի խաղաղ բնակիչ է տարհանվել։ Այս ֆոնին նախագահ Պուտինն այսօր շտաբ խորհրդակցություն է անցկացրել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։
Մենք այսօր կխոսենք հատուկ օպերացիայի շրջանակներում կիրառվող նոր տեխնիկական լուծումների մասին։
Թե նոր տեխնիկական լուծումներ ասելով ինչ նկատի ուներ Պուտինը խորհրդակցության բաց հատվածում չի ասել։ Կիևից մինչդեռ այսօր կրկին հայտարել են, թե ռուսական տարածքները գրավելու մտադրություն չունեն։ Նախագահ Զելենսկու վարչակազմի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակն իր Telegram-ի ալիքում գրել է.
Ուկրաինան հետաքրքրված չէ ռուսական տարածքների օկուպացիայով։ Դա ակնհայտ է։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հնարավոր բանակցությունների մասին, ընդգծում եմ, հնարավոր, մենք պետք է Ռուսաստանին նստացնենք բանակցային սեղանի շուրջ մեր պայմաններով։
Կուրսկի վրա հարձակումը Պոդոլյակի պնդմամբ Ռուսաստանի իշխանությունների ու հասարակության վրա ճնշման ռազմական գործիք է։ Ռուսները, չնայած Կուրսկի մարզում ստեղծված ճգնաժամային վիճակին, կանգ առնելու նշաններ ցույց չեն տալիս ու շարունակում են առաջ գնալ արևելյան ճակատում Դոնբասում։ Կես տարվա ակտիվ գրոհներից հետո կարողացել են խորանալ 25 կիլոմետր, իսկ ռազմավարական նշանակությամբ Պոկրովսկ քաղաքից ընդամենը 12-ից 13 կիլոմետր են հեռու։ Պոկրովսկի վարչական ղեկավար Սերգեյ Դոբրյակը 3 տեսաուղերձում բնակիչներին կոչ է արել տարհանվել։
Մեշկենցի հրոմադը։ Ми бачимо, що сьогодні ворог майже підійшов в притул до нашої громади, до міста Покровськ. Лише
Մենք տեսնում ենք, որ այսօր թշնամին գրեթե մոտեցել է մեր համայնքին Պոկրովսկ քաղաքին։ Պոկրովսկ քաղաքի ծայրամասից ընդամենը 10 կիլոմետրից մի փոքր ավելի հեռու է։ Խնդրում եմ հատկապես երեխաներով եւ տարեցներով ընտանիքներին մի հապաղեք եւ տարհանվեք։
Наполягаю, не зволікайте, поки можна виїхати планово, зібрати речі, евакуюйтеся.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարությունն էլ այսօր հայտնել է, թե Դոնբասում վերահսկողության տակ են վերցրել Սերգեևկա բնակավայրը։ Ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը դեռ չի մեկնաբանել։ Այսօր ամերիկյան CNN-ը հողմանելով արևմտյան հետախուզությանը գրել է, թե Ուկրաինայի իշխանությունները Ռուսաստանի տարածքում աննախադեպո անսպասելի հարձակում սկսելիս ակնկալում էին, որ ռուսներն իրենց ստորաբաժանումների մի մասը կհանեն Դոնբասի ճակատից, թուլացնելով գրոհային ճնշումը։ Ըստ CNN-ի աղբյուրների, ռուսներն իսկապես Ուկրաինայի օկուպացիայից տարածքներից մի քանի բրիգադ առնվազն 1000 զինվորականների են տեղափոխել Կուրսկի մարզ ուկրաինական բանակի հարձակմանը դիմակայելու համար։ Ամերիկյան լրատվամիջոցն ընդգծում է, թե հիմնական ուժերը ռուսները Կուրսկի ճակատ են բերել Լենինգրադի ռազմական օկրուգից ու Կալինինգրադից, ընդ որում նրանց մեջ քիչ չեն ժամկետային ծառայողները։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հաստատել է, որ ռուսներն իսկապես որոշ ստորաբաժանումներ են տեղափոխում Կուրսկի մարզ, սակայն ըստ նրա սա չի նշանակում, որ Պուտինը հրաժարվել է ռազմական գործողություններից Դոնբասում ու Զապորոժիեում։ Իսկ Կուրսկի մարզում կատաղի մարտերը շարունակվում են, իշխանությունները շարունակում են տարհանել բնակչությանը Ուկրաինային սահմանակից 5 շրջաններից։
Մենք չգիտենք, ոչինչ չգիտենք, չգիտենք ինչ ենք անելու, մենք ամեն ինչ թողել ենք։
Հումանիտար
օգնություն այո տալիս են, բայց կազմակերպված տարհանում չի եղել, ով ոնց կարողացել է այդպես էլ դուրս է եկել։
Կուրսկի
մարզի Լգովի քաղաքապետն էլ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրթիռային հարձակումից հետո քաղաքը լքած բնակիչներին խորհուրդ է տվել դեռ չվերադառնալ։
Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки.
Ես բոլոր նրանց, ովքեր լքել են քաղաքը, խորհուրդ չեմ տալիս վերադառնալ, քանի դեռ իրավիճակը չի կայունացել։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են դուրս գալ քաղաքից, կարող են դիմել քաղաքային ադմինիստրացիային։
Тем, кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию.
Երեք առավոտյան քաղաքի օդում ուկրաինական հրթիռ խոցվել, որի հետևանքով 4 մարդ էր վիրավորվել։ 17000 բնակիչ ունեցող Լգովը մարզկենտրոն Կուրսկից 76 կիլոմետր է հեռու։ Telegram-ի արլիկում հրապարակած տեսահուղերցում քաղաքապետ Օգոստոսի 15-ն անվանել է Լգովի պատմության ամենադժվար օրերից մեկը։ Քաղաքապետի խոսքով հարձակման հետևանքով վնասվել են տներ, մեքենաներ ու սպորտային օբյեկտներ։ Արևմտյան փորձագետները նկատում են, որ հարձակվելով Կուրսկի մարզի վրա ու գրավելով տասնյակ ռուսական բնակավայրեր, Ուկրաինան անցել է կարմիր գիծն ու կոչը անում դաշնակիցներին նույնն անել, իրեն մեծ հեռահարության հրթիռներ տրամադրելով։ Ըստ պոլիտիկոյին, նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը բաց է նման մատակարարումների համար և կարող է Ուկրաինային փոխանցել հեռահար JASSM հրթիռներ F-16 կործանիչների համար։ Վերջնական որոշումն ըստ պարբերականի, սակայն դեռ չի կայացվել։
Մերձավոր արևելքում է լայնամասշտաբ պատերազմը կանխելու ու Գազայում հրադադար հաստատելու պատանդներին ազատելու նպատակով այսօր Դոհայում շարունակվում են 3 մեկնարկած բանակցությունները, որոնց արդյունքներից է կախված, թե ինչ զարգացումներ տեղի կունենան տարածաշրջանում։ Ու ինչ հայտնի չեն այդ պատասխանները, տարածաշրջանի գլխավոր դերակատարներից Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ մերձավոր արևելքում հրադադարի հաստատման անհրաժեշտությունը քննարկելուց հետո Թուրքիայի խորհրդարանում ուշագրավ հայտարարություններ է արել 46 րոպեանոց ելույթում Աբասը մեղադրել է Արևմուտքին, որ աջակցելով Իսրայելին աղետը երկարացնում է եւ հայտնել է, որ անձամբ է մեկնելու Գազա այս ագրեսիան անգամ կյանքի գնով ճնշելու համար։ Հրաչ Մելքումյանն է անդրադարձել թեմային։
Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը 3 ելույթ ունենալով Թուրքիայի խորհրդարանում հայտարարեց Գազայի հատված եւ Երուսաղեմ մեկնելու մտադրության մասին պաղեստինյան կառավարության բոլոր անդամների հետ միասին եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ արեց ապահովել այդ նախաձեռնության իրականացումը։
Ֆայնլի ուլինու ամամակում ու ամամ ալալամ աջմա լաննու լամ նուդ ամամ նահլուլ։
Ես հայտարարում եմ ձեր եւ ամբողջ աշխարհի առաջ, քանի որ այլ լուծումներ չկան եւ առաջին հերթին մեր Պաղեստինցի ժողովրդի առաջ, որ ես որոշել եմ Պաղեստինի ղեկավարության բոլոր անդամների հետ գնալ Գազայի հատված։ Ես կաշխատեմ իմ ամբողջ էներգիայով, որպեսզի մենք կարողանանք լինել մեր ժողովրդի հետ, դադարեցնելու այս բարբարոսական ագրեսիան, նույնիսկ եթե այն արժենա մեր կյանքը, քանի որ մեր կյանքն ավելի թանկ չէ, քան սիրելի Գազայի հատվածի ամենափոքր երեխայի կյանքը։ Երկուսից մեկը՝ հաղթանակ կամ նահատակություն։
Մահմուդ Աբասի ելույթի ժամանակ, որը հաճախ ուղեկցվում էր ծափահարություններով, խորհրդարանի դահլիճում էին նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, կառավարության անդամներ։ Ավելի քան 45 րոպե շարունակված իր ելույթում Աբասն ասաց, թե կշարունակեն անկեղծորեն աշխատել ազգային միասնության համար, հավաստիացնելով, որ այդ ուղղությամբ երկխոսություն կա, և նշել է, որ ազգային միասնությունը թշնամուն հաղթելու ամենակարճ ճանապարհն է։
سنبقى نعمل مخلصين من اجل وحدتنا الوطنيه هناك بحث بيننا وحوار حول الوحده الوطنيه
Մեր միասնությունը Պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության դրոշի ներքո Պաղեստինի ժողովրդի միակ օրինական ներկայացուցիչն է։ Մեր ապահովությունը, մեր փրկության կամուրջն ու մեր ճանապարհը դեպի ազատություն ու անկախություն։
لتحقيق هذه الغايه النبيله
Գազայի հատված այցելելու մտադրության մասին Մահմուդ Աբասի հայտարարությունը ուշագրավ է հատկապես հետպատերազմյան շրջանում Պաղեստինի ապագայի և Գազայի հատվածի կառավարման շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Աբասը Պաղեստինյան արևմտյան ափի և ավելի չափավոր համարվող Ֆաթահ կուսակցության առաջնորդն է, իսկ Գազայի հատվածը Համասի վերահսկողության ներքո է, որը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից ճանաչված է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ֆաթահի և Համասի միջև խորը հակասություններ, իսկ նախկինում նույնիսկ բախումներ են տեղի ունեցել, որի հետևանքով Ֆաթահը դուրս էր մղվել Գազայի հատվածից։ Համասը բազմաթիվ սադրանքներ էր գործել Իսրայելի դեմ, իսկ անցած տարվա հոկտեմբերի 7-ին հարձակվեց Իսրայելի սահմանամերձ բնակավայրերի վրա։ Իսրայելը հաղորդել էր իր կողմից 1200 զոհի և մի քանի 100 պատանդների մասին, որոնց մի մասը դեռ պահվում է Գազայի հատվածում։ Իսրայելի բանակը պատասխան ռազմական գործողություններ էր սկսել, որը շարունակվում են մինչ այժմ, Պաղեստինյան կողմի ասելով, Գազայի հատվածում զոհերի թիվը անցնում է 40,000-ը։ Պատերազմը դադարեցնելու վերջնական հրադադար հաստատելու բանակցությունները դեռ առարկայական արդյունքներ չեն տալիս, այսօր Քաթարում շարունակվում են Երևանից սկսված միջնորդների բանակցությունները, որոնց Համասի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում։ Մահմուդ Աբասը Անկարա էր այցելել Թուրքիայի իշխանությունների հրավերով։ Չորեքշաբթի օրը նա առանձին հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, քննարկելով Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու ջանքերը։ Անցած հուլիսին Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էր այցելել Միացյալ Նահանգներ և ելույթ ունեցել կոնգրեսում։ ԱՄՆ-ն Իսրայելի սերտ դաշնակիցն է և անսասան աջակցություն է ցուցաբերում, այդ թվում ռազմական օգնություն Համասի դեմ պայքարում։ Իսկ Թուրքիան բազմիցս հայտնել է իր աջակցությունը Համասին և Պաղեստինի ժողովրդին, դատապարտել Իսրայելի ռազմական գործողությունները, խզել առևտրային կապերը Իսրայելի հետ։ Թուրքիան նաև հայց է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան միանալու Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հայցին, որը Իսրայելին մեղադրում է Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Միջազգային հանրությունը Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության հանգուցալուծումը, տևական խաղաղություն հաստատելու հեռանկարը տեսնում է երկու պետության գաղափարը իրականացնելու միջոցով։ Վերջերս Հայաստանը, հետևելով եվրոպական մի քանի երկրների օրինակին, ճանաչեց Պաղեստինի անկախությունը։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ գերակաշահ ճանաչված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում երկնիշ անկում է արձանագրվել։ Ոլորտի խնդիրների մասին IT մասնագետները և տնտեսագետները ահազանգում են արդեն 2 տարի, երբ սկսվեց արժևորվել դրամը։ Սա մրցակցային դաշտում խնդիրներ ստեղծեց, հետո ռուսաստանցիների մեծ ներհոսք եղավ, իսկ հիմա, երբ ռուսական հատվածը հեռանում է, էլ ավելի ակնառու է դառնում անկման դինամիկան։ Կառավարությունից օգնության ձեռք դեռ այն ժամանակ մեկնել էին, բայց ոլորտում աշխատող մարդիկ դա արդյունավետ չեն համարում, եթե գործարարներին հնարավորություն չի տրվում երկարաժամկետ պլաններ կազմել։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել խնդրին։
Երկնիշանկում ռազմավարական հռչակված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում թվերն առաջիկայում էլ կշարունակեն կրճատվել, հայտարարում են մասնագետները։
Մենք մասնաճյուղեր ունեինք Գյումրիում և Ստեփանավանում, հիմա երկուսն էլ չունենք։
Հայաստանի ամբողջ ՏՏ արդյունաբերությունն այս տարվա առաջին կեսին 23-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14%-ով պակաս արդյունք է ստեղծել։ Նվազում են ոչ միայն թվերը, այլև այս ոլորտի մասնաբաժինը Հայաստանի տնտեսությունում։ Անցած տարի IT-ն ավելի մեծ ներդրում ուներ։ Ոլորտի խնդիրների մասին IT մասնագետներն ու տնտեսագետներն ահազանգում են դեռ 2022 թվականից, երբ սկսեց արժևորվել դրամը։ Հայկական ընկերությունների մատուցած ծառայությունները փոխարժեք ի պատճառով պակաս մրցակցային էին դառնում, բիզնեսների եկամուտն էլ նվազում էր, ընկերությունները կրճատումների մասին էին հայտարարում։ Սրան զուգահեռ ռուսաստանցիների մեծ ներհոսքներ, ջլատվող հայկականների կողքին ռուսականներն էին հայտնվում ու ընդհանուր ցուցանիշներում անկում չէր երևում։ Հիմա ռուսական հատվածը հեռանում է կամ արդեն հեռացել է ու իրական պատկերը տեսանելի է դառնում 14%-անոց կրճատում։ Առայժմ պարզաբանում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Նրա տեղափոխումը հայտեցրել է Հայաստանում ՏՏ ոլորտի երկրորդ այս անգամ էլ ավելի կորանա պայմանավորված ռուսների դուրս գալով։
Երկու տարի առաջ կառավարությունից էլ ընդունեցին խնդիրներն ու IT ընկերությունների համար մեկ անգամյա աջակցության ծրագիր մշակեցին։ Հետագայում թեև պարզվեց, գումարն այդքան էլ արդյունավետ չի ծախսվել, օրինակ գումարը ստանալուց հետո որոշ ընկերություններ փակվել էին, գործադիրն այժմ էլ է նման ծրագիր իրականացնում։ Աջակցությունից նաև Արմեն Ադամյանի ղեկավարած ընկերությունն է օգտվել։ Շնորհակալ է, բայց ընդգծում է, սա լուծում չէ։
Կարճաժամկետ մի օգնությունը այդ պահին լուծում է եղավ, բայց մեկը, չգիտեմ, 2-3 ամիս հետո դուելի մի վիճակում ես։
ՏՏ ոլորտի անկման այս ամբողջ շրջանում իրենք 20-25% կրճատում են ունեցել, ասում է Ադամյանը։
Կուրսը մեծ դեր է խաղում, այսինքն մեր ինքնարժեքը շատ բարձր է, միևնույն ժամանակ աշխատավարձներն են բարձր ոլորտում, ու շուկան էլ փոխվում է, այսինքն այն ժամանակ, եթե մենք մրցակցում էինք մենակ տեղական ընկերությունների հետ, հիմա արդեն ավելի բաց է և դրսից էլ են մեր աշխատակիցներին դիմում, որ միանգամից ֆրիլանսեր տարբերակով իրանց մոտ աշխատեն։
Արմեն Ադամյանի կարծիքով նման ծրագրերը պետք է իրականացվեն այնպես, որ գործարարները երկարաժամկետ պլաններ կազմելու հնարավորություն ունենան, օրինակ աջակցության երկարաժամկետ պայմանագրեր կնքվեն։ Անկումային ընթացքը փոխելու համար, սակայն, մասնագետներն առաջնահերթ են համարում ՏՏ ոլորտի աշխատանքի բնույթի փոփոխությունը։ Հիմա նրանք հիմնականում արտասահմանյան ընկերությունների համար պատվերներ են կատարում, outsourcing անում, պետք է փորձեն սեփական արտադրանքը ստեղծել։ Արմեն Ադամյանի ղեկավարած ընկերությունը սկսել է այս ճանապարհը։ Վերջերս հեռախոսների համար Armchurch հավելվածն են ստեղծել եկեղեցական կյանքի մասին։
Բոլոր ընկերությունները չի, որ դա հաջողելու են, ու մենք էլ վստահ չենք, որ կհաջողենք, թե չենք հաջողելի։ Եթե հաջողեցինք, շատ ավելի լավ կլինի, եթե չհաջողեցինք, չի լինի։
Ընկերությունները ներքին պատվերների համար պետք է աշխատեն, հավելում է տնտեսագետ Սուրեն Փարսյանը։
Բրենդը ձևավորեն և տեղական արտադրանքներ է ստեղծել, որ նրանք կարողանան պրոդուկտներ ստեղծել և արտահանել համաշխարհային շուկա։
Տնտեսական վիճակը ներկայացնող Վիճկոմի զեկույցը ցույց է տալիս, առաջնային նշանակության համարվող IT ոլորտի նահանջին զուգահեռ շարունակում է բարգավաճել այն բնագավառը, որի դեմ պայքարի մասին է հայտարարվել։ Online կազինոների թվերը դեռ աճում են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում օծակի խայթոցից սմարթ է մահացել, նոր վիրուս է աշխարում մոլեգնում, Հայաստանում էլ արդեն նվարակագիրներ կան։ West Nile-ի, արևմտյան Նեգոսի տենտ մոծակների միջոցով փոխանցվող սուր վարակ է սա, որ շոկ վայրերում է լինում և տևում է այնքան, որքան կոնկրետ մայրցամաքում, երկրում, քաղաքում կտևի շոկը։ Հայաստանում վիրուսաբանները շտապում են հանգստացնել, հիվանդությունը 80% դեպքերում աննկատ է անցնում։ Ինչպես պաշտպանվել այս վիրուսից և ինչ է անում Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը դրա հնարավոր վտանգները կանխելու համար, Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանում առաջին անգամ արձանագրվել է մոծակից մարդուն փոխանցվող արևմտյան Նիլ կոչվող վիրուսը։ Մեկ մարդ մահացել է, շուրջ 20-ը հոսպիտալացվել։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալներով նրանց վիճակը գնահատվում է միջինից մինչև ծանր։ Ամենաերիտասարդը 25, տարեցը 65 տարեկան է։ Բոլորն էլ ունեն քրոնիկ ու ծանր հիվանդություններ։ Մահացածը նույնպես ռիսկային գոտում է եղել, տարիքը 60-ից բարձր։ Վիրուսը բարձացման փուլում կարող է առաջացնել ընդհուպ մինչև ուղեղի թաղանթի կամ ուղեղի բորբոքում, կամ երկուսը միասին, մենինգոէնցեֆալիտ, ռիսկային խմբում են ուղեկցվող քրոնիկ կամ ծանր հիվանդություններ ունեցող մարդիկ ու տարեցները։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Աթոյանն ասում է, առողջ մարդիկ այն թեթև են տանում։
Հիվանդությունների դեպքերի 80%-ում ընդանում է գրեթե անախտանիշ կամ անախտանիշ, այսինքն մարդը բացարձակ որևէ գանգատ և բժշկին դիմելու հիմք չի ունենում, և բարձ դեպքերը, բարձրացած դեպքերը լինում են ընդամենը մինչև 1% դեպքերում, Սա հիմնականում 60-ից բարձր մարդկանց շրջանում է գրանցվում և եթե կան քրոնիկ ծանր հիվանդություններ, քաղցկեղ, սիրտանոթային հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ և այլ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում այն կարող է բարդացած ընթացք ունենալ և ցավոք սրտի ինչ-որոշ դեպքերում նաև մահվան դեպքեր։
Հիվանդությունը հստակ բուժում չունի, միայն ըստ ախտանշանների է բուժումը նշանակվում, չկա նաև պատվաստանյութ, թե բնակչության քանի տոկոսն է թիրախային խմբում, ՀՎԿ-ի տնօրենն ասաց լրացուցիչ ուսումնասիրություններից հետո կպարզեն։ Արևմտյան Նիլի, նույն արևմտյան Նեղոսի Տենդի ախտանշաններն են, թեթև դեպքերում ջերմություն գլխացավ մկանացավ հոգնածություն, մաշկի ցան, աչքերի ցավ կամ անհանգստություն, իսկ ծանր դեպքերում հիվանդը կունենա ուժեղ գլխացավ, բարձր ջերմություն, պարանոցի ցավ, կարկամություն, գիտակցության կորուստ, ցնցումներ, մկանների թուլություն կամ կաթված։ Ինչպես պաշտպանվել այս վարակից։
Մեծ հաշվով ինքը չի հանդիսանում խնդրահարույց հիվանդություն այս առումով, այսինքն կանխարգելիչ միջոցառումները լիովին բավարարեն մոծակներից պաշտպանվելու հետ կապված, այսինքն թե անձնական պաշտպանությունը, թե համակարգային ցանցերի կիրառությունը պատուհաններին, հիմնական կանխարգելիչ միջոցառումը հենց մոծակների դեմ պայքարը։
Հիվանդությունը մարդուց մարդուն չի փոխանցվում, միայն մոծակից մարդուն։ ՀՎԿ-ի տնօրենի պնդմամբ դեպքերն արձանագրվել են նաև իրենց արագ ախտորոշման շնորհիվ։ Վարակի տարածման պատճառներից է գլոբալ տաքացումը, վարակված թռչունների միգրացիան, որոնցից էլ մոծակը վիրուսը վերցնում ու մարդուն է փոխանցում։ Առհասարակ մոծակների բազմացման հիմնական միջավայրը ջրային տարածքներն են։ Ինչ է արվում, որ Հայաստանում վարակը չտարածվի։ ՀՎԿ-ի տնօրենի պնդմամբ անցկացվող միջոցառումները մշտական են։
Ճահճային ջրամբարների չորացումը նաև դեռևս սովետական միության տարիներից, ինչպես ստացվեց մալարիան հաղթարել, հա, հատուկ ցեղատեսակի ձկներ կան, ոչ մի գամբուս է, այս ձկների տարածումը, բազմացումը ջրամբարներում նպաստում է նրան, որ այս ձկները ոչնչացնում են մոծակների ծվադրատ, ուտում են այս ջրի մակերեսից և դրանով իսկ նպաստում վերացմանը։
Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման Եվրոպական կենտրոնի տվյալներով այս տարեսկզբից մինչև հուլիսի 31-ը Եվրոպական 8 երկրներում արձանագրվել է վարակվածության 69 դեպք, 8 մարդ մահացել է, իսկ Ամերիկյան կենտրոնի պաշտոնական թվերով տարեսկզբից մինչև օգոստոս Ամերիկայում արձանագրվել է վիրուսի 174 դեպք։ Օրերս էլ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը նոր վիրուսի կապիկի ծաղկի բռնկման մասին էր ահազանգել։ Վերջին 2 տարում արդեն երկրորդ անգամ է ԱՀԿ-ն հանրային առողջապահության միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ հայտարարում, ինչը պայմանավորված է Կոնգոյում և Աֆրիկայի որոշ երկրներում կապիկի ծաղիկի հիվանդության դեպքերի աճով։ Այն ի դեպ նաև սեռական ճանապարհով է փոխանցվում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, կապիկի ծաղիկի հիվանդության դեպք չի գրանցվել Հայաստանում, դրա ներթափանցման և հետագայում տարածման ռիսկը համարվում է ցածր։
Կապիկի ծաղկի օջախում հիմնական փոխանցումը կարող է լինել վայրի կենդանիների մորթի հետ, այսինքն մորթով զբաղվող մարդկանց շրջանում, վայրի կենդանու միսը ուտելու ճանապարհով, ինչպես նաև հնարավոր է փոխանցումը լորձաթաղանթներ և մաշկի միջոցով սերտ կոնտակտի ճանապարհով, մասնավորապես այս վերջին շրջատիպը վիրուսի, որը բարձրացում է գրանցել, հիմնական փոխանցման ճանապարհը սեռական ուղին է։
Կապկի ծաղիկի գաղտնի շրջանը 21 օր է, ախտանշանները տենդ, սաստիկ, գլխացավ, լիմֆատիկ հանգույցների մեծացում, ցավ մեջքի շրջանում մկանացավ արտահայտված թուլություն։ Իսկ Հայաստանում արձանագրված արևմտյան Նիլը գրանցվել է հիմնականում Արարատի, Արմավիրի ու Արագածոտնի մարզերում։ Մասնագետներն ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ղեկավարի շարունակում են ուսումնասիրությունները, առաջիկայում կպարզեն, թե այս մարզերում բնակչության քանի տոկոսն է թիրախային խմբում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 70 միլիոն 15 երգերի նորացված ձայնագրությունների, ինչպես նաև մեկ նոր երգի ստեղծման համար։ Միանգամից հայտնի ասացվածքն է հիշեցնում այս հայտարարությունը, երբ պարզապես քայլում ես Երևանով ու տեսնում չհավաքված աղբը, տրանսպորտի չլուծված խնդիրը, այսպես կարծում է երևանցիների մի մասը։ Այդուհանդերձ մայրաքաղաքի բնակիչների շրջանում նաև ուրախության նոտաներ է առաջացրել քաղաքապետարանի երաշտական ծրագիրը։ Ուրախության համար ծախսված գումարը հարկատուների այս հատվածի համար ընդունելի է։ Ավականու ընդդիմադիր անդամների մոտ, սակայն, ձայնագրությունների թանկարժեք մշակումները անհանգստանալու այլ պատճառներ են առաջացրել։ Արդյոք թափանցիկ է անցել այս գործընթացը։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Թող երգեն Երևանի մասին։ Երևանցիները Երևանի քաղաքապետի կարգադրությունն են քննարկում։ Քաղաքի տոնին նվիրված 15 հին ու սիրված երգերի նոր ձայնագրության ու մի բոլորովին նոր երգի համար բյուջեից ծախսել 180 000 դոլար։
180 ամերիկական դոլար։ Քիչ չի՞ բա։
Ամեն երգին էլ այդքան արժի տալ։ Ոչ թե 15 երգին 180 000, ամեն երգին արժի 180 000։ Երևանը արժանի է դրան։
Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, թեկուզ եւ սուղ պայմաններում ենք։
Մի քիչ ասում եմ, շատ նման գումարը։ Ավելի կարևոր հարցեր կա ըստ ինձ։
Երգնա պակաս, այո։ Շատ երգեր պետք է լինի, շատ ու, չգիտեմ, շատրություն պետք է լինի։
Այսօր ավելի լուրջ հարցեր կա, որ կարելի է գումարը ներդնել այդ լուրջ հարցերին։ Օրինակ նույն բանակը, նույն Ղարաբաղից փախստականները, որ այսօր լիքը մարդիկ կան, խոսքի հացին կարոտել։
78-ամյա մի պապիկ ամենահորը տեսներ։
Կուտեն։
Շատ վստահ, որ փողը կուտեն ու ոչ ոք էլ չի երգի։
Չեն երգի։ Ինչ բի երգին։ Որպես ինչ երգին։
Ինչ երգեր են այդ 15-ը, ով են նոր երգի հեղինակը, ովքեր են կատարողները, ինչու 180 000 դոլար։ Երևանի քաղաքապետարանից այս հարցերին չեմ պատասխանում, գրավոր հարցում են ուզում։ Ըստ քաղաքապետի կարգադրության այդ գումարը տրամադրվելու է Կոմբինատ Production ընկերությանը, ծայնագրությունների նաև այդ մեկ նոր երգի տեսահոլովակի համար։ Այս production-ը ըստ իրավաբանական անձանց պետ ռեգիստրի տվյալի 2013-ին է հիմնադրվել։ Տնորեն Լիլիթ Մարտիրոսյանը նաև Շարմ Holding գումը ղեկավար, բայց ի տարբերություն Շարմի այս Կոմբինատ Production-ը պետական գնումների որևէ process-ի մասնակից չի եղել։ Ավականուն դիմադիրները քաղաքի երկացանկի թարմացման այս թանկարժեք գործընթացի վերաբերյալ հարցեր ունեն։
Բացարձակապես անհասկանալի է, ունենալով այսքան ժամանակ, ինչու՞ չէր հնարավոր քննարկում անցկացնել նախ առաջ Երևանի ավականու հետ։ Մասնակցայնությունը Երևան քաղաքում տեղական մեքենակառավարման ոլորտից բացառվել են։
Ազգային առաջընթաց խմբակցությունից Նարե Արամյանը շեշտում է. գործընթացը թափանցիկ չէ, որևէ քննարկում չի եղել։ Չի հիմնավորվել, թե ինչու է անհրաժեշտ այս շռայլ ծախսը։ Քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններ կան, ունեն ձայնագրման ստուդիաներ։ Գուցե երկերի նորացման այս հրատապ գործն այնտեղ արվեր, զարմանում է Արամյանը։
Ոչ ոք չի կարող ասել, որ մենք չպետք քե կատարենք կամ ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք տոնակատարություններից, տարբեր օրերը նշելուց, դա շատ կարևոր է։ Այդուհանդերձ դա չի նշանակում, որ մենք պետք է նման շռայլություն է թույլ տանք մի երկրում, որտեղ ոչ միայն նախկատությունը հաղթահարված չէ, այլ նաև հենց ինքնին քաղաքը համայնք ունի բազմաթիվ խնդիրներ։
Երևան աննման իմ կյանքի Շապաստան։
Արտեմի Այվազյանի այս երգը նոր ձայնագրություն չունի։ Ավականուն դիմադիրներից Աննա Ավետիսյանը հարցնում է, օրինակ սա ներառվել է նորացվող ցանկում։ Նրա հարցերին էլ քաղաքապետարանը դեռ չի պատասխանել։
Ճոխացված գինա։ Էլի ասում են պարագայում, որ մենք այսքան խնդիր ունենք, ասֆալտա պատում, աղբահանություն, տրանսպորտի խնդիր։
Ավականու երգչուհի անդամը պնդում է, մեր երկրում 180 000 դոլար չարժեն ձայնագրման ծառայությունները։
Իմ ունեցած տվյալներով իհարկե կախված է, թե գործիքավորում ով է անում, ով է կատարելու, բայց բուն ձայնագրման պրոցեսը մոտավորապես 1500-ից 2000 դոլար։
Այդքան գումար կարող էր ծախսվել, եթե Երևանի մասին նոր երգ պիտի գրի ու կատարի համաշխարհային համբավ ունեցող միաստեղ։ Ովքեր ու ինչպիսի երկերով կսիրեն Երևանը, 180 000 դոլարանոց երգացանկը կհնչի Երևանի տոնին, այսինքն հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթօրը, այսինքն հոկտեմբերի 12-ին։
Ձեզ կես համար նկարել եմ մի բակ, այդ բակին հարմարված մի տնակ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոլանդացի կամավորներն էլ երգում են Լոռիում։ 50 հոլանդացի կամավորներ ամառային իրենց արձակուրդը որոշել են անցկացնել Վահագնի գյուղի կիսակառույց շենքում։ Հաշվանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական կրթական կենտրոն են կառուցում։ Փորձ արդեն ունեն իրենց երկրում Դեն Համ գյուղում վարձու աշխատանք են արել և հենց այդ փողով էլ հասել Հայաստան։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
50 հոլանդացի կամավորներ լորու վահագնի գյուղի այս կիսակառույց շենքում են անցկացնում իրենց արձակուրդը։ Տարբեր մասնագիտություններ ունեցող երիտասարդներ են, որը ուսուցիչ, որը ծրագրավորող, որը փողի թղթի որակի պատասխանատու, բուժքույր, սոցիալական աշխատող կամ գյուղատնտես ու շինարար։ Եկել սահմանափակ կարողություններ ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ու կրթական կենտրոն են կառուցում։ Մարտինն իր երկու երեխաների հետ է այստեղ, ասում է, անցած տարի Ֆրանսիայում են անցկացրել արձակուրդը, բայց այստեղ ավելի հետաքրքիր ու զվարճալի է այն անցնում։
Շատ կարևոր է իմ ու իմ երեխաների համար տեսնել, ինչպես են այստեղ մարդիկ ապրում։ Մենք Նիդերլանդներում լավ ենք ապրում ու այստեղ են կուզում մարդկանց կյանքը լավը դարձնել։ Դա մեր նպատակն է։ Անցած տարի Ֆրանսիայում էինք անցկացնում արձակուրդը։ Սա մի քիչ աշխատանքային արձակուրդ է, բայց նաև զվարճալի, շատ զվարճալի։ Ես կարծում եմ, սա ավելի լավն է, քան Ֆրանսիայում անցկացրած արձակուրդ սեր, քանի որ մենք այստեղ աշխատում ենք ուրիշ մարդկանց համար, օգնում ենք ուրիշներին։ Ֆրանսիայում պարզապես հանգստանում ենք, լողում ենք ու նման բաներ։
Կիսակառույցի սենյակները հարմարեցրել են քնելու, իրենց համար ուտելիք պատրաստելու և աշխատելու համար։
Այո, այստեղ քնում ենք, այստեղ մնում։ Մի քիչ փոշոտ է, բայց ոչինչ։ Սա լավ փորձառություն է մեզ համար։
It's a full experience for us.
We are cooking for 50 people.
50 մարդու համար ենք երբում, չնայած բանջարեղեն կտրատելը հեչ իմ տաղանդը չէ։ Ես այլ տաղանդներ ունեմ։
We are making a fruit salad.
Ես մրգային սալատ եմ պատրաստում, ծիրանն ու դեղսն այստեղ հրաշալի են։
Very, very fine. We love it.
Հոլանդացի երիտասարդները նախ իրենց համայնքում Դենհամ գյուղում վարձու աշխատանք են արել, հարևանի դարպասը ներկել կամ բնակիչների օգտագործած իրերը վաճառել ու գումար հավաքել, որ գան այստեղ ներդնեն Վահագնի գյուղում կառուցվող կրթական վերականգնողական կենտրոնի կառուցման համար։
Մենք ցանկացած տեսակի գործ ենք անում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Մարդիկ SMS են ուղարկում հատուկ հեռախոսը համարին ու ասում. «Հեյ, մենք պարտեզում տաղավար ունենք, որ պետք է ներկել, կամ ունենք խոտ, որը պետք է հնձել»։ Մենք գնում ենք այնտեղ ու աշխատանքն անելու դիմաց վարձատրվում։ Այդ գումարը ծախսվում է տարբեր նախագծեր ֆինանսավորելու վրա։ Մենք նաև մեծ վաճառակետ ունենք, բոլորը գիտեն դրա մասին ու գալիս են մեզ մոտ։ Այսպիսով մենք շատ գումար ենք ստանում։
Yeah, we get a lot of money from there.
Սա իրենց համար շատ կարևոր դաստիարակություն է, որովհետև անընդհատ ապրելով անհոգ իրավիճակում իրենք ծնողները գտնում են, որ երեխաները ճիշտ չեն զարգանում, ճիշտ չեն մեծանում։ Շատ կարևոր է տեսնել դժվարություններ և գտնել դժվարությունները հաղթահարելու մեխանիզմներ։ Դժվարություններ հաղթահարելը ապագան կառուցելու շատ կարևոր նախապայման է, ապագան ճիշտ կառուցելու։
Վահագնի վերականգնողական կենտրոնը կառուցվում է Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամի միջոցներով։ Հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ասում է, Լոռու մարզի մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Վահագնի գյուղի լքված հացի գործարանի շենքն են գնել ու վերակառուցում են եվրոպական տեխնոլոգիաներով։
Այս շենքը թերմոսի նման է, թերմոսը դառնալու։ Տաքությունը մեջնա դուրս չի գալու, սառոթը մեջնա դուրս չի գալու։ Դա շատ խնայողություն է ապահովում, եւ սա այս հաշվարկը հիմա Եվրոպայում շատ է օգտագործվում, որտեղ իրենք հասկացել են, որ կարևոր է խնայել էլեկտրաէներգիան եւ կապված չլինել որևէ երկրից գազ ստանալու համար։
Ջուլիանը մասնագիտությամբ շինարար է։ Իրենց հետ բերել են անհրաժեշտ նյութերի մեծ մասը նորակառույց շենքը լիարժեք ջերմամեկուսացնելու համար։ Դրանցից շատերը Հայաստանում չես գտնի, ասում է, մեծ տարբերություններ կան Հայաստանի ու Նիդերլանդների շինարական չափանիշների մեջ։
Մենք շատ խիստ ենք ամեն ինչ հնարավորինս ճշգրիտ տանելու հարցում, իսկ այստեղի պատերը ոչ այնքան հարթ ու ուղիղ են։ Դա մեր գործը բարդացնում է։ Կարծում եմ, սա հայկական կառուցման ոչն է, այնպես որ իսկապես հետաքրքիր է տեսնել, ինչպես է այն
ստացվում։
Բրամն ներկում է հարևան պապիկի դարպասը։
Խայտարակ վիճակում էր, որոշեցինք սա էլ ներկենք ու կյանք տանք, ինչպես կենտրոնի դարպասներն ենք անում։
Հոլանդացի կամավորները շենքից բացի նաև իրեն ձեռքով Վահագնի Դենհամ ավտոբուսի սիմվոլիկ փայտաշեն կանգառ են կառուցել։ Հենց այստեղից էլ մեկ շաբաթից ճամփա կընկնեն Նիդերլանդների իրենց հարազատ գյուղ։ Մինչ այդ աշխատում են խաղալով, զվարճանալով ու երգում Հայաստանի մասին իրենց հորինած երգը։ Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար այսքանն է։ Հաղորդումը բարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։